Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mbi 1 milion njerëz në Paris nderojnë viktimat e sulmeve terroriste. Shtetet e Bashkuara organizojnë summit për luftën kundër ekstremizmit. Në Kosovë, pozita dhe opozita me prioritetet të kundërta në kuvend. Zhvillimi ekonomik mund të parandaloj migrimin jo legal, thot për programin ton, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Në ndishtni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Turma të mëdha njerëzish dhe rreth 40 lider botror janë mbledhur në Paris për të nderuar 17 viktimat e sulmeve terroriste. Mira, policë dhe ushtar janë vendosur në rrugët e kryeqytetit francez për të ofruar siguri. Për më shumë hollësi, dëgjojmë materialin në vazhdim. Turma të mëdha njerëzish dhe tjetra lider botror janë mbledhur në Paris për të nderuar viktimat e sulmeve terroriste në këtë qytet. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se Parisi është sot kryeqyteti i botës. Islamistët radikal kanë sulmuar këtë javë javorën satirike franceze Charlie Hebdo, duke vrarë 12 njerëz. Ata kanë vrarë po ashtu një police franceze si dhe 4 pengje në një dyqan hebre. Në prag të tubimit është shfaqur një video e cila tregon sulmuesin në dyqan Amedi Kolibali, cili zotohet për besnikri ndaj grupit militant të Shtetit Islamik. Në video ai thot se ka punuar me sulmuesit e revistës Charlie Hebdo. Ne kemi ndarë ekipin tonë në dy, për të rritur ndikimin e veprimeve tona, ka thënë ai. Rreth 2000 policë dhe 1350 ushtar janë vendosur sot në rrugët e Parisit për të ofruar siguri. Presidentja e Kosovës Atif Fete Yahjaga dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi po marrin pjesë në tubim krahas kryeministrit britanik David Cameron, kancelares gjermane Angela Merkel dhe kryeministrit të Italisë Matteo Renzi. Mbreti i Jordanis Abdullahu i dytë dhe mbretëresha Rania ndodhen po ashtu atje, ashtu si dhe kryeministri i Turqis Ahmed Davutoglu, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe lideri palestinez Mahmud Abbas. Edhe shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk, presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz po ndjekin marshimin për kujtimor. Por një parti politike franceze që nuk ka marrë pjesë në tubimin e solidarizimit është Fronti Kombëtar. Kjo parti është kundër imigracionit dhe kundërshton hyrjen e muslimanëve në Evropë. Udhëheqësja e Frontit Kombëtar Marie Le Pen ka thënë të shtunën se ajo nuk do të marrë pjesë në një demonstrat, organizatorët e së cilës nuk e duan. Tre ditët e dhunës terroriste në dhe përreth kryeqytetit të Francës kanë përfunduar me një bastisje më 9 janar, e cila ka rezultuar me vrasjen e vëllezërve Sherif dhe Said Kouachi, të dyshuarit kryesor të sulmit në revistën Charlie Hebdo. Një bastisje tjetër e forcave të sigurisë të njëjtën ditë në një dyqan hebrej në lindje të Parisit, po ashtu ka rezultuar me vrasjen e personit të anomatosur të lidhur me Al-Qaidën, Amedi Kolibali. Ky i fundit thuhet se ka vrarë një police franceze më 8 janar dhe 4 pengje në dyqan më 9 janar. Forcat franceze të sigurisë janë ende në kërkim të Hayat Bomedin, gruas që është thënë se ka bashkëpunuar me Kolibalin kur ai ka vrarë policen në jug të Parisit. Autoritetet franceze kanë përshkruar atë si të armatosur dhe të rrezikshme. Por disa burime turke dhe franceze kanë thënë të shtunën se Bomedin mendohet se ka hyrë në Turqi më 2 janar dhe se mund të ketë kaluar kufirin me Sirin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para se të kalojmë të zhvillimet të tjera, ju kujtojmë të nderuar dëgjuesi në faqen tonë të internetit evropaelir.org Kemi të postuara video dhe fotogaleri në lidhje me sulmet terroriste në Paris. Vazhdojmë tani me zhvillimet në Kosovë, ku pas pushimeve të dimrit nga 15 janari, ku vendi pritet i kthehet agjendës së rregullt të punës. Seanca e parë e këtij institucioni ka përplasur ende pa filluar pozitën dhe opozitën, në lidhje me çështjet që duhet adresuar me më shumë prioritet. Opozita kërkon të shqyrtohen migrimet ilegale, përderisa opozita e ka vënë si prioritet të parë miratimin e ligjit për ndalimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në konfliktet e huaja. Kronike Zjedin Gashit.
Kuvendi Kosovës pritet i kthehet agjendës së rregullt të punës pas pushimeve që shpalli për festat e fundvitit. Ndonëse ishte konstituar me vonesë prej disa muajve, Kuvendi Kosovës deri më 15 janar ndodhet zyrtarisht në pushime dimrore. Ndërkaq pas kësaj date pritet që të nisë seancat e rregullta të punës me shqyrtimin e pikave në rendin e ditës. Opozita ishte përpjekur që gjatë fundjavës të mbledhte deputetët në një seancë të jashtëzakonshme për të debatuar në lidhje me migrimet ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit si një shqetësim në rritje, por nuk gjeti mbështetjen e pozitës, kështu që kjo nismë pritet të debatohet në një seancë të rregullt. Shefi e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka deklaruar se nisma për këtë debat parlamentar ishte konsideruar si një interes i Kosovës, nga që në mungesë të perspektives ekonomike dhe vendeve të reja të punës, dukuria ikjes së qytetarëve po bëhet gjithnjë më masive.
Është një shqetësim, një sfidë për vendin, e cila në të shumtën e herave ka kaluar në tregime tragjike të qytetarëve tonë.
Nisme opozitës pasoi edhe rastin tragjik të humbjes së jetës së një qytetari të Kosovës në përpjekje të kalimit të kufirit në Hungari. Përderisa opozita po e konsideron largimin e qytetarëve të vendit nëpër shtetet evropiane si një nga shqetësimet kryesore që duhet adresuar në kuvend, opozita ndërkaq ka në plan disa prioritete tjera. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka bërë me dije se një nga çështjet e para për diskutim dhe miratim në mbledhjen e parë të kuvendit do të jetë miratimi i ligjit për sankcionimin e pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja.
Një nga prioritetet ju e dini të institucionet të Republikës Kosovës është ligji për ndalimin e bashkimit konfliktet të armatosur e jashtë teritorit vendit.
Krahas sankcionimit dhe ndalimit të pjesëmarrjes së shtetasve të Kosovës në luftrat e jashtë vendit, kuvendi pritet të ballafaqohet më pas edhe me një nga sfidat kryesore, atë të miratimit të ligjeve dhe amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kryekuvendari Kadri Veseli ka thënë se deri më tash për këtë çështje nuk është proceduar ndonjë kërkesë apo projekt nga qeveria.
Ne deri më tani nuk kemi ende një optim se kur do të procedojmë, por sidoqoftë jetë momentin më të parë kur kemi një optim, kur qeveria e Republikës Kosovës e bën draftin, on do t'ju njoftoj.
Deri në fund të muajit janar, qeveria ka paralajmëruar të përmbyllë planin e vet të punës për këtë vit. Në atë plan pritet të shihet agjenda dhe numri i projektligjeve që pretendohet të procedohen në kuvend për miratim. Agjenda e punës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës si vjet parashihet të jetë më ngjeshur pas kohës së humbur gjatë 6 muajve të krizës institucionale që pasoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka hyrë në rrugë qorre, thot në një intervistë për programin ton kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet ta bëjë prioritet të zhvillimin ekonomik për të parandaluar migrimin ilegal. Ai kërkon më shumë mbështetje për sektorin prodhues. Bisedon me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërxhaliu, në vitin që lëm pas ishte një vit mjaft i vështirë ekonomik. Një rritje jo më shumë se 3% ekonomike kishte të zhvillim të aktiviteteve ekonomike për shkak të mosformimit të institucioneve. Si mendoni se do të mund të rehabilitohen të gjitha këto ngjecë që shohim në Kosovë?
Është më së vërteti si ekonomike, ne kemi shpall vitin 2014 si vit të dështuar ekonomikisht nga vetë fakti që e kemi pasur një çështje shumë më tepër studioze pragmatike se sa marketing dhe dekor. Do si analizon një indikator që e shfaqin këtë breng të dështimit ekonomikisht në vitit 2014, ato po eshin që krimi i vendet reja të punës ka qenë vetëm një dëshirë dhe jo realitet, investimit e huja direkte kanë qenë vetëm një dëshirë dhe jo në realitet, dhe rritja ekonomike e para parë vërtet jo vetëm që nuk ka ndodhë, po është pothuajse përgjithësmu dhe ku krejtësaj i shtohet edhe fakti që Kosova me tutje është duke eksportuar para të gatshme dhe krahas eksportit të para të gatshme dhe importit të produkteve nga jashtë e importon inflacionin para mendoj çfarë goditje pson konsumatorët dhe qytetarët e Kosovës. Nuk duhet të harrohet edhe fakti që gjithë ato dobësi që kanë parësjell vitin 2014 pas që ka qenë një vit shumë tepër i ndarkuar me agjendë politike sa ekonomike me vetë fakti që kemi pas zgjedhje jo vetëm në Kosovë por në tre rajone dhe në Bashkimin Evropian nga vetë fakti që kemi pas një ngërsh politik i cili 6 muaj ditë e ka ngulfat çdo porë të shoqërisë pozitive në Kosovë dhe ajo çka është më shqetësues është fakti që pasojat e një ngërshtim politik dhe kriza që është kriju në vitin 2014 do të bartë në vitin 2015 në veçantë në 6 muajt e parë. Por çka është e rëndësishme të ceket në veçantë 6 muajt e parë, vjet fare mirë që edhe raporti progresit, edhe raporti Doing Business dhe analizat të tjera bëhen në mund në këta 6 muajt e parë dhe besoj që trendet kanë qenë enorm negative sa i përket ambientit biznesor dhe konditave biznesore në Kosovë. Por jemi ku jemi dhe duhet vërtet ta pranojmë këtë realitet dhe nga ky realitet shumë atë të marrim inspirim për të bërë më tepër për ekonomi, se sa të mirë pasoja. E para që duhet bëhet është vërtet që qeveria e Kosovës duhet ta parashtrojë si prioritet, të prioritetit zhvillimin ekonomik dhe nëse e arrin këtë prioritet ta përmbush, atëherë me siguri do të kemi edhe stabilitet social dhe nuk do të kemi pamjes trishtuese të migrimit të trive nga Kosova në përvendet të ndryshme evropiane.
Ti përmendët migrimin e pajtën në fakt që është një jashtë shpiu, po vetë fundit arsyeja kryesore të cilën ata e thonë është pavarësia, si të krijojmë vendet e reja të punës.
Po, në repartë duhet kuptohet që nëse mendohet për zhvillim ekonomik, atëherë bazë procesave të zhvillimit ekonomik duhet të jetë sektori privat. Vetëm sektori privat mund të krijojë vendet e reja të punës, mirëpo sektori privat ka nevojë edhe për mbështetje dhe mbrojtje institucionale dhe për fat keq një gjë aty duke munguar në Kosovë dhe në qoftë se mbështetet sektori privat në veçantë sektori prodhues atëherë ardhmëria për punësin do të jetë shumë e ndritshme. Mirpo mirimi më i madh në shoqëri është kur administrata publike ose qeveria është ajo që krijon vende të reja të punës dhe sa më tepër të krijon qeveria vende të reja të punës ose institucionet shumë më e madhe është varfëria dhe perspektiva e tyre. Prandaj në qoftë se ju analizoni Maqedoninë, në qoftë analizoni Serbinë, në qoftë analizoni Shqipërinë problemi është më vlat për qeveritë tyre është administrata publike dhe si të reduktohet administrata publike dhe nuk jemi duke mësuar nga gabimet e të tjerëve, prandaj duhet vërtet të kthehemi drejt sektorit privat, të kthehemi drejt prodhimit dhe prodhimtarisë vendore, sepse vetëm në këtë mënyrë do të arrijen efekte multiplikative pozitive. Përmes sektorit prodhues privat do të kemi vende të reja të punës, do të kemi përmirësim të bilancës të pagesave, do të kemi përmirësim të imazhit të Kosovës përmes produkteve made in Kosova dhe me siguri do të arrijet një atraktivitet për investitorët tuaj. Mirpo jam skeptik të them se do të ketë perspektivë për sektorin privat që kryen vende të reja punës, nga vetë fakti që për fat keq Kosova shndru shoqëri e mbarur nga importi. Nëse ishini parashikimet buxhetore për vitin 2015, ju ishin që vetëm dogana e Kosovës duhet i grumbulloj 974 milion euro dhe për t'i grumbulluar 974 milion euro nga taksa, nga dogana, nga tatimi i verën shkuar, atë Kosova duhet të eksportojë para të gatshme në vlerë prej 3 miliardë e gjys euro. Të importoj madra dhe atëherë ta ketë këtë grumbull të planifikuar. Dhe po shihni që politika është mjaft e gabuar, sepse shumë atë është duke u mbështetur sektori tregtar, sesa sektori prodhues dhe vetëm përmes sektorit prodhues mund të arrijnë ato efektet e dëshiruara që i meriton Kosova. Është stabiliteti politik, është stabiliteti social, është zhvillimi ekonomik dhe kuptohet imazhi i përmirësuar i Kosovës.
Sa i përket imazhit të përgjithësisë të Kosovës jashtë vendit tek investitorët dhe huaj, ju keni pasur takime me investitorë, çfarë thon ata për Kosovë? Apo cili është disponimi i tyre për të ardhur
dhe
për të
investuar? Duhet kuptohet që Kosova vërtet e ka trashëguar një imazh shumë të dobët sa i përket ambientit biznesor, por në përgjithësi rreth Kosovës. Ju dini që sot vendet armiqësore të Kosovës përdorin do të thotë strategji të ndryshme për ta dëmtuar Kosovën, strategji të natyrës ekonomike, strategji politike dhe kuptohet si rrje dhe krik tyne është edhe dëmtimi i madh të Kosovës, që Kosova të paraqitet sa më keq është e mundur në skenën ndërkombëtare. Mirpo e them edhe për herë të parë një bukuri shumë negative që duke përcjellur realitetin kosovar. Në Kosovë ka shumë ndërkombëtarë që punojnë dhe marrin paga bukur të majshme dhe ata për ta siguruar qëndrueshmërinë në Kosovë dhe për të siguruar sa më tepër hyra, raportet e tyre janë enorm negative për Kosovën. Për shkak shkuan se në Kosovë nuk guxon të dilet në rrugë, nuk guxon të hyjë në restorane, duhet keni kujdes si po fletni dhe shumë dukuri tjera negative që njerëzia i lexojnë dhe përmes një leximi të tillë krijohet një percepcion shumë negativ. Pra Kosova është shumë e mirë nga brenda sesa që duket nga jashtë, por është edhe një moment tjetër kur institucionet tona duhet vërtet të promovojnë vlera sa më tepër është e mundur.
Cilat do të duhet të ishin ata sektorë që qeveria e Kosovës do të duhet të i promovonte tek investitorët.
E kemi prekë një temë shumë interesante e cila duhet të fillojë ndoshta me këtë konstatim. Si mund të dimë se ku do të jemi ekonomikisht në 5 vjet ose në 10 vjet të ardhmen nëse Kosova si mungon një plan nacional zhvillimor, por ta kemi një strategji ekonomike për zhvillim ekonomik me siguri gjithë indikatorët kishin me qenë të elaboruar me ekspertizë shkencore dhe ardhmëria kishin me qenë të ndryshme. Njeriu me ditë ku dëshiron me shku do të me ditë ku është. Për fat keq ne jemi këtu ku jemi dhe rrugtim drejt ardhmërisë vërtet e kemi si një rrugë qore, por sektorët cilë më shumë janë përmend kohëve të fundit dhe më pak janë shfrytzuar është energjetika, janë mineralet, është do thot edukimi dhe mbi të gjitha agrobiznesi dhe propunimi produkte bujësore, por tri sektore që janë shumë të rëndësishme është ndërtimtaria, propunimi metaleve dhe propunimi drunit. Dhe po të jemi të orientuar, të bazuar në ekspertizë shkencore dhe duke implementuar planin nacional zhvillimor, atëherë trendet ekonomike në Kosovë mund të ndryshojnë me shpejtësi shumë të madhe pozitive.
Safet Gyrxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Të rinjtë kosovarë nuk janë optimist për ndryshimet të mëdha në vitin 2015. Ndonë se duan më shumë vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave, ata nuk kanë shumë shpresa për realizimin e tyre. Një anketë me ta ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e të rinjve rreth asaj se çka ata presin nga viti 2015. Shumë nga ata kanë thënë se do të dëshironin të ketë më shumë vende të reja pune për të rinjt, por nuk e kanë lënë pa e përmendur as liberalizimin e vizave. Antigona Morina, 27 vjeçare, është treguar mjaft pesimiste pasi që si pasaj viti që po e lëm pas, ka qenë një vit mjaft i vështirë dhe nuk pret ndonjë lëvizje pozitive as në vitin 2015.
Viti 2015 bashkë kurgjohës pres. Jena dëshprum shumë e vitin 2014 për qeveri kurgjohës, absolut, shumë keq. Jena shumë dëshprum. I shalave që bëhet mirë, po kanë me i krejt se këtu srijet, bajat shumë, kurgjohës po bëhet. As për punë, as për gjopa.
Ndryshe shkala e papunësis të këtërinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, si pas të dhënave zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa si pas ulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%, si dhe me një nivel të lartë të varfërisë. Një tjetër qytetare anketuar, Kaltrina Basholli, duke të jetë mjaft optimiste, ajo jep mendimin e saj.
Pritshmëria jam nuk ka shumë e madhe, po me optimizmin e kemi na shqiptarë të ashtu klartë, kështu që shpresoj që gjona dhe të rregullohen. Punësimi në rand parë, edhe në është problemi më i madhe në Kosovë. Tjerat më nej vinë vetë vetë ju në ashtë gradualisht të rregullohen. As gjosa, as në horizont është që është e liberalizimit. Nuk heq për e qëpar spras që komendohet shpeti.
Problematika e liberalizimit të vizave ka qenë aktuale gjatë gjithë vitit 2014. Të rinjt kanë theksuar se ndjen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi i vetëm në Ballkan, qytetarët e së cilës nuk mund të revizin pa viza. Ndërka që Edmond Berisha i papun ka kryer fakultetin ekonomik, a i shpreson që në vitin 2015 do të ketë më shumë vende të reja pune, derisa liberalizimin e vizave shesi problematike.
Shpresojmë kem dhe mbunësim, që jo pika parë, shpresojmë. S'kem shpres për liberalizimin e vizave. Se di, ka shumë probleme, shumë sene që së...
Ndërka që Labinoti, studenti fakultetit të arteve, duke të jetë mjaft pesimist për pritjet e ti gjatë vitit të ardhë shumë.
Shpesim kur gjonë, për të kemë
shkallë e fut. Sa në shpesim, njëjtë?
Se?
Për shijet, dita mirë shijet me njësë. Ka kur gjonë të.
Për liberalizimin, vitit 2014 nuk soli asnjë lajmë të mirë. Për kundrazi, gjatë këti viti u shtua numri i migrimeve ilegali dhe azil kërkuesve në përvendet e bashkimit evropian, gjë që u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Të rinjt janë shprehur kundër migrimit të paligjshëm, por siç kishin theksuar ata, trendi në rritje i kësaj dukurie është pikrisht për shkak të mos perspektivës së tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të Të ndëruar dëgjues, Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radioson edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi në Maqedoni, ku ligjet që garantojnë barazinë gjinore nuk respektohen. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Maqedonia në vitin 2014 është pozicionuar në vendin e 70 në listën botërore për barazi gjinore të Forumit Ekonomik të Botëror. Thuhet se legjislacioni që rregullon çështjen e barazisë gjinore në këtë vend nuk zbatohet. Kjo ka nxitur që 21 organizata jo qeveritare që kanë në fokus të drejtat e grave të bashkohen në realizimin e një platforme të përbashkët që si qëllim ka barazinë gjinore. Nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në Maqedoni, pjesa më e madhe e legjislacionit që rregullon çështjen e barazisë gjinore si model ka vendet e zhvilluara evropiane. Por problemi qëndron në mosbatimin e të njëjtave. Kjo ka nxitur që 21 organizata jo qeveritare, të cilët kanë në fokus të drejtat e grave, për të bashkuar në realizimin e një platforme të përbashkët që si qëllim ka barazinë gjinore. Neda Korunovska për Evropën e Lirë konsideron se qëllimi i forumit të këtij rjeti që përbëhet nga sektori civil ka për qëllim nxitjen e reformave në çdo pore të shoqërisë për të siguruar kushte për implementimin e ligjeve të cilat garantojnë barazi gjinore. Bazuar në dinamikën se si rrjet realizimi i reformave, më duhet të konstatoj se do të nevojiten së paku edhe 200 vite që vërtet arrihet barazia gjinore në shoqërinë maqedonese, thekson Eda Korunovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndërkaq Leonora Kaliqi nga organizata jo qeveritare Ajo thotë se barazia gjinore në Maqedoni nuk është e prekshme në më shumë fusha të jetës. Zonja Kaliqi thekson se pos mekanizmave ligjor dhe institucional që sigurojnë barazinë gjinore në Maqedoni duhet investuar më shumë në aftësimin e grave në vendimarrje më pas fuqizimin ekonomik si një ndër kushte themelore për arritjen e barazisë gjinore.
Kur flasim për kushtet ekonomike, çdo herë në shoqërinë shqiptare pasuria e familjes i ndahet gjendet. Asnjëherë vajza nuk merr pjesë në atë. Ose me nënshkrimin e saj i jepet vllaut tjetër. Dhe kjo pasiguri nuk i mundson asaj të kundërshtohet pa drejtësive me të cilat ballafaqohet në familjen tjetër, ku është ajo në derën e huaj, e le më gjerë në shoqëri.
Zonja Kaliqi gjithashtu thot se duhet krijuar kushte të barabarta për arsimin e femrave, sidomos në vendet rurale, dhe gjithë kjo si pasaj mund të arrihet me sensibilizimin e sektorit civil, por edhe medjave për eliminimin e stereotipeve gjinore.
Femrat diskriminohen nga familje e tyre fillimisht. Në të shekull, fatkeqisht, kur flasim për vendet rurale, stereotipet e paragjykimit asaj ndalojnë dhe pengojnë të drejtën elementare, si shkollimin. Ajo nuk është e trajtuar në shtëpi si një familje djalë. Një familje investon në shkollimin e mashkullit fëmijë, por jo edhe të femrës, nga që kemi parasysh të njën, vajza është e derës huaj.
Nga ana tjetër, Neda Korunovska, e cila drejton rjetin e OJQ-ve, thotë se përmes një platforme të përbashkët, 21 organizatat e grave do të angazhohen të detektojnë ata institucione të cilat nuk i respektojnë ligje që i garantojnë barazinë gjinore. Për fat të keq, edhe kundrejt asaj se në aspektin strategjik të legjislacionit, Maqedonia ka vendosur prioritete dhe qëllimet e larta sa i përket avancimit pozitës në femrave. Në më shumë lëmi, grat nuk kanë pozitat të barabarta. Ata balafaqohen me pabarazi gjinore, nuk kanë kushtet e njëjta në strehim si që kanë meshkujt e tjerë, dhe mos flasin për diskriminimin që u bëhet grave në tregun e punës, veçanërisht barën që bartin grat gjatë kryerjes së punëve të shtëpis për të cilën nuk paguhen, thekson Korunovska. Ndryshe gjatë vitit e kaluar, përkatësish vitin 2014, Maqedonia është pozicionuar në vendin e 70 në listën botërore për barazi gjinore të Forumit Ekonomik Botëror, ndërkohë që një vit më parë, përkatësish 2013, ajo ishte pozicionuar 17 vende më lart, përkatësish në vendin e 53. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, ka bërë të ditur se Washingtoni do të organizojë një summit më 18 shkurt, i cili do të ketë për temë luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. duke folur në Paris, ku ka marrë pjesë në marshimin e solidaritetit për 17 viktimat e sulmeve terroriste në kryeqytetin francez, Holder ka thënë se samiti në Washington do të synojë të bashkojë burimet tona. Ai ka bërë këto komente pasi ka takuar në Paris shefa të ministrive evropiane të drejtësisë dhe të punëve të brendshme. Ministrat e brendshëm kanë kërkuar përmes një deklarate që Bashkimi Evropian të forcojë kufit e tij të jashtëm. Policia në Gjermani ka arrestuar dy persona të dyshuar për një sulm me zjarr kundër një gazete që ka ribotuar karikaturat e javorës satirike franceze Charlie Hebdo. Autoritetet kanë thënë se dy të rinjt janë arrestuar pra ndërtesës së gazetës Hamburger Morgen Post pasi janë ndezur alarmet e zjarrit rreth orës 2 të mëngjesit. Detaje të tjera për të dyshuarit nuk janë zbuluar ende. Gazeta Hamburger Morgen Post ka thënë se sulmi ka shkatruar disa dosje në arkivin e saj, por nuk ka plagosur askënd. Sot forcat të shtuara të sigurisë janë vendosur pranë gazetave të tjera gjermane të cilat kanë ribotuar karikaturat e Charlie Hebdo, një ditë pasi personat armatosur të lidhur me Al-Qaidën kanë vrarë 12 persona në zyrën e saj në Paris. Policia pakistaneze ka bërë të ditur se së paku 65 njerëz kanë vdekur pasi një autobus pasagjerësh është përplasur me një cisternë të naftës pranë qytetit Karachi. Zyrtari i policisë Rao Muhammed Anwar ka thënë se autobusi ka qenë i mbi ngarkuar me njerëz në kohën e aksidentit. Të dyja automjetët kanë shpërthyer në flak pas përplasjes. Zyrtarët kanë thënë se shumë trupa janë djegur nga temperaturat e larta që ka shkaktuar djegja e naftës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë javën e ardhshme në Washington kryeministrin britanik David Cameron. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se dy liderët do të kenë një darkë pune më 15 janar dhe do të takohen në shtëpinë e Bardhë të nesërmen. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Cameron dhe Obama do të diskutojnë për disa çështje, nisur nga rritja ekonomike dhe tregtia ndërkombëtare deri te militantët islamik dhe kriza në Ukrainë. Autoritetet që janë duke kërkuar kutinë e zezë të aeroplanit të rrëzuar të kompanisë Air Asia kanë thënë se kanë dëgjuar më shumë zhurma një ditë pasi bishti i avionit është nxjerrë nga deti Java. Anijet indoneziane kanë zbuluar sinjalet rreth 4 kilometra larg vendit ku është gjetur bishti, por autoritetet kanë thënë se është herë të konfirmohet nëse zërat vijnë nga kutia e zezë. Fluturimi MZ-8501 është rrëzuar më 28 dhjetor me 162 njerëz në bord. Avioni ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur. Deri më tash janë gjetur vetëm 48 trupa të viktimave. Kërkimet janë penguar vazhdimisht nga valët më dha të detit dhe rrymat e fuqishme. Tenisti Roger Federer ka siguruar fitore në një mit në karrierën e tij, pasi ka mposhtur Miloš Raonicin dhe ka fituar titullin e turneut Brisbane International. Zvicerani Federer, 33 vjeç, ka mundur shtetasin kanadez me rezultat 6-4, 6-7, 6-4. Tenisti numër 2 në botë është bërë i treti pas Jimmy Connors dhe Ivan Lendl që arrin 1000 fitore. Anita Ekberg, ylli i filmit italian La Dolce Vita, ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Ajo është cilësuar si perëndeshë seksit për performancën e saj në filmin e Federico Fellinit më 1960. Ekberg ka vdekur mëngjesin e sotëm në Rom, ka konfirmuar avokati i saj. Ajo ka lindur në Malmo të Suedis më 1931. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.